Henry Mackow, Nemilosrdná lež, díl 7. Zbloudilé dívky. Ta mladá dáma je coura. V prosinci roku 2003 byl jeden hráč baseballu odsouzen k 45 dnům vězení za sex s nezletilými. 19-letý Cass Ryans z Prince Edward Islandu se nechal orálně uspokojit dvěma místními dívkami ve věku 12 a 13 let. Tvrdil, že ho přemluvili a že si myslel, že jsou starší. Tento neobvyklý případ obrátil pozornost k zneklidňujícímu společenskému fenoménu. Pubertální dívky ze všech společenských vrstev si myslí, že poskytování orálního sexu mužům je odznakem dospělosti. Průzkum kanadského ministerstva zdravotnictví z roku 2002 ukázal, že třetina všech žákyň devátých tříd, tedy 13-letých, a více než polovina všech žákyň 11. tříd, tedy 15-letých, udávají, že měli orální styk. Spisovatelka na volné noze Sara Wilsonová hovořila s typickými dívkami a zjistila, že když se dívky stýkají bez dozoru starších, není orální styk vzácností. Je zřejmé, že dívky udělají cokoliv, jen aby byly milovány, to znamená oblíbeny. A orální sex považují za super. Chlapce často ani neznají a nikdy se už s nimi ani nesejdou. Následující text pochází z článku Sary Wilsonové Good Girls Do Dobré holky to dělají. Muž dívku zpravidla jen zneužije, říká 13-letá Vanessa. Dívka nese všechny důsledky měření dvojím metrem, když je označena za couru, kurvu nebo čupku, zatímco chlapce kamarádi plácají po rameni. A přeci tyto nálepky nejsou až tak znevažující, jako byly dříve. Mladé dívky mohou toužit i po negativní pozornosti. I když o tobě mluví nehezky, alespoň o tobě vůbec mluví, říká jedna a dodává. Když ti říkají flundra, přinejmenším to znamená, že jsi jako ty starší. Zatímco proměnu dívky v ženu dříve signalizovala první menstruace, a teď mi to nejde otočit, nyní jsi ženou, když dovádíš se spoustou lidí, říká v článku Leslie. Kate s tím souhlasí. Když se svou kamarádkou poskytovali orální sex, byly holky docela hrdé. Vilsonová soudí, že posílení feminismu vedlo k mravní zkaženosti žen. Od nástupu myšlenkového proudu Girl Power, to znamená holky útočí, se agresivní sexuální přitažlivost prakticky stala politickým vyjádřením. Popkulturní figurky jako Christina Aguilera či Beyoncé převádí veškeré erotické taneční kreace na znamení jejich sexuální dostupnosti. Homosexuální kultuře jsou agresivní sexualita a promiskuita také vnímány jako politické vyjádření. Bez viny možná není ani školní sexuální výchova. Ta mladé dívky vlastně pobízí, aby se oddávali orálnímu sexu, údajně, aby se snížilo riziko otěhotnění. Podle jedné zprávy ze Spojeného království vykazovaly děti, zejména dívky, které takovým výcvikem prošly, daleko vyzrálejší vztah k sexu. Naše klamné, liberální smýšlení. Naučili jsme se stavět rovnítko mezi disciplínu a údisk. Sebeukájení je na druhou stranu stotožňováno s osvobozením a sebevyjádřením. Ve skutečnosti je to naopak. Oddanost ideálu nás činí silnými a svobodnými, zatímco odcizení nás oslabuje a činí otroky svodů či tlaku ze strany vrstevníků. Jsme vychováváni k přesvědčení, že popírání tradičních společenských zvyklostí je odvážné. Nudné zřízení nám chce zabránit v zábavě a objevování sebe samých. Skutečné zřízení však sestává z dobře organizovaných sítí superbohatých zločinců, pedofilů, satanistů a drogových dílerů. Čtěte knihu Johna De Campa The Franklin Cover-Up. Jde jim o upevnění svého dominantního postavení v globálním fašistickém státě, kterému říkají nový světový řád. Vedou proti lidstvu skrytou válku, aby zničili naše zdroje přírodní a společenské energie a fyzické, duševní a citové síly. Je to z knihy Tiché zbraně pro tajnou válku. Videoklipy a sexuální výchova mají za úkol působit na dívky tak, aby nebyly schopné manželského života a už vůbec ne mateřství. Pro naše skryté vládce je lidstvo jenom dobytek. Promiskuitní dívky nevzdorují zřízení ani neprosazují sami sebe. Padají do pasti a maří své naděje na šťastný život. Jiný příklad? Coury útočí. Záplava nových knih nabádá ženy, aby překonaly své zábrany ohledně příležitostního sexu. Typickým příkladem je kniha, která ženám radí, aby označení kurva a coura nosili s hrdostí. Úryvky jsou k dispozici na invillage.com. Autorka Alexandra Shermanová a další Nicole Tokentisová ženám na oko nabízejí alternativy, jako třeba kariéru. Jak je pro feministky příznačné, jejich pravým úmyslem je vyvíjet podvratný nátlak na ženy, aby jim zabránili v uzavírání sňatků a normálnímu zakládání rodin. Kulturní měřítka se nám přizpůsobí, když jim nedáme jinou možnost, píší autorky. My, jako ženy, musíme světu ukázat, že sex bez závazku je naše nezadatelné právo. Řekněte, jsem coura, jsem kurva, zbožňuji sex. A myslete to vážně. Společnost se musí změnit a začít ženy nabádat, aby vyhledávali rozkoš kvůli rozkoši samotné. Příjemný sex v kontextu láskyplného manželství mezi nabízenými alternativami samozřejmě není. Ženy jsou přirozeně monogamní. Průzkumy naznačují, že je nahodilý sex neospokojuje a většinou ho potom litují. Kniha Happy Hook Up tedy ženám pomáhá překonat své přirozené pudy. Ženám se dostává rady, aby se nesnažili poznat svého sexuálního partnera příliš důkladně. Snažte se co nejméně hovořit o vaší či jeho minulosti a budoucnosti. To ale neznamená, že je na škodu se vyptávat na jeho sexuální minulost a vyhodnotit možná rizika. Pak se soustředte pouze na činy a na nic jiného, uvádějí autorky. Dívky jsou nabádány, aby ukončili vztah po pár zkouškách a věnovali svou pozornost práci a koníčkům. Nepřemýšlejte o tom, co bude následovat, zda vám zavolá, bude vás chtít a bude vám vším. To se zlatíčka nestane. Alespoň to neočekávejte. Zůstaňte nad věcí, prostě to berte, jak to je. Hotovo, konec. Nechte ho plavat. Už dosloužil. Neuvěřitelné. Nahodilý sex neexistuje. Jak mi řekl jeden můj přítel, poznal jsem tu ženu tím nejintimnějším způsobem a nějak zvláštní nemám rád. Připadá mi to jaksi nepřirozené. Správní chlapi se nežení s courami. Kouzlo mladé ženy je jejich kapitál. Musí ho investovat moudře a ne ho promarnit. Manželství a rodinu proto musí postavit do popředí svých zájmů. Jinak bude její milostný a mateřský pud otráven a ona bude sama a nešťastná. Krása mladé ženy odráží její fyzickou a duševní nevinnost. Muže nevinnost velmi přitahuje. Dodává jim citovou a duchovní rovnováhu. Tvrdá a cynická žena muže nepřitahuje. Mladá žena musí svou nevinnost zasvětit muži, do kterého se zamiluje a vezme si ho. Její myšlenky by se měly zaměřit na něj a na jejich budoucí děti. Měla by se připravit, aby byla správná manželka a matka. Není nic krásnějšího než mladá matka, starající se o své děti. Nedávno jsem v parku spatřil jednu vysokou, mrštnou ženu, hrající si na houpačkách se svými dvojčátky. Jaký to byl vzácný pohled v dnešní době, kdy vlády nahánějí děti do bezduchých školek a ženy do zářivkami osvětlených kanceláří. To jsou vaše děti? Zeptal jsem se. Potvrdila, že ano, celá zářila. Gratuluji, řekl jsem, jsou krásné. Kolik chvály se v moderní kultuře těmto ženám matkám dostane? Žádná. Dívky a ženy jsou spíše přesvědčovány, že mají svou nevinnost prohýřit. Jak může někdo pochybovat, že tuto katastrofu koordinují sluhové ďábla? Organizované zlo. Vymývají nám mozky, aby z nás udělali teplouše. Srovnejte si názory, jež jsou vám předkládány ohledně dvou různých skupin. Homosexuálů a rodiny s dětmi. Nejdříve se podíváme na homosexuály. Podle mnoha psychiatrů je homosexualita stavem nedokončeného vývoje způsobeného nemilujícím otcem a manipulativní panovačnou matkou. Jak mi jeden homosexuální známý řekl ohledně svého otce, vždy jsem chtěl být milován mužem. Homosexuální chování bývá často charakterizováno extrémní promiskuitou, stovkami partnerů, anonymním sexem. Typickým příkladem jsou otvory ve stěnách kabinek veřejných toalet, dokonce sválení se ve výkalech a moči a sadomasochismus. Toto chování může způsobovat zvýšené šíření AIDS. Mocná nátlaková skupina homosexuálů způsobila smrtelnou epidemii tím, že odmítali přijetí preventivních opatření. A protože někteří homosexuálové trvali na tom, že budou darovat krev, mnoho hemofiliků a dalších lidí bylo nakaženo. Viz kniha právě o tom, kterou napsal v roce 1998 David Horowitz. Jak se vláda a média k tomuto sebedestruktivnímu chování staví? Když o tom nechceme diskutovat, tak nám říkají, že jsme fanatici a šířitelé nenávisti. Říkají nám, že AIDS je pohlavní nemoc, která postihuje všechny stejně. Všichni přeci musíme nacvičovat bezpečný sex a učit ho děti ve školách. To je lež. 75% úmrtí na AIDS je mezi homosexuály. Vzpomeňme jenom na Freddieho Mercuryho. Ostatní se nakazí z jehel či transfuzí. Viz kniha Michaela Famenta, kterou napsal právě o tomto v roce 1990. Říkají nám, že homosexualita je jako leváctví. Je to sexuální orientace právě tak normální jako heterosexualita. Je to otázka zaměření. Když malému chlapci dávají panenky a oblekají ho do růžového, bude se samozřejmě chovat jako dívka. žádný biologický pohlavní put neexistuje. Jak lživé to je, se dočte v knize Johna Colapinta As Nature Made Him, vydané v roce 2000. Rodiny s dětmi. Na rozdíl od homosexuálů, kteří jsou normální, rodiny s dětmi skoro nikdy nefungují správně. Viděli jste někdy vyobrazeny rodiny s dětmi v dobrém světle? Nejhorší provinilec je patriarchální otec, který pracuje, aby zabezpečil svou ženu a děti. I po poradě se svou rodinou může někdy trvat na svém vůdčím postavení. V dobách války či nebezpečí třeba obětuje život. Ale nenechte se zmást. Obvykle to ukazují, že je to násilný alkoholik, který tluče děti a pohlavně zneužívá jak svou ženu, tak i své dcery. Skoro stejně tak zlá jako patriarchální otec je ubohá hlupačka zvaná manželka, hospodyně či matka. Je to žena, která skutečně cítí hluboké spojení se svým manželem a dítětem. Říká se tomu totiž láska. Kvůli ní se sama stará o dítě, což velmi škodí její kariéře. Vládou financované programy či média jí vysvětlí, že je obětí utlačovatelských stereotypů, aby se rozvedla, a ona se ve velkém množství případů i rozvede. Závěrem. Lidé, kteří všeobecně smilní jako králíci a v některých případech se válejí v lejnech a šíří smrtící epidemii, jsou podle současného establishmentu normální. Lidé, kteří obětují své životy lásce, vychovávají a tvoří příští generaci, jsou utlačovatelé, slaboši anebo jsou staromódní. Tato kampaň, která má přimět heterosexuály, aby se chovali jako homosexuálové, není náhodná. Vlivní činitelé ve vládě, firmách, médiích a školách nám vymývají mozky. Každý den útočí na naši identitu co by mužů, žen, manželů, manželek, otců a matek. 90% rozpadlých manželství jde na úkor žen s vymitými mozky, které usilují o rovnoprávnost, což v praxi znamená ovládat a zženšťovat své manžele. Aktivisté za práva homosexuálů a feministky předstírají, že je společnost utlačuje, přičemž ve skutečnosti se v postavení oběti nachází heterosexuální společnost. Je to pasivně útočné. Tlučou nás hlava nehlava a když se ozveme, označí nás za homofoby. Ale homosexuální aktivisté a feministky jsou jen pěšáci a zmocněnci a manipulovaní jsou zmocnění k manipulaci vyšší mocí. Konečným údělem je onen nový světový řád, ve kterém citově vyhladovělí lidé, kteří nemají žádnou kulturu ani identitu, budou snadno manipulováni pomocí sexuálních signálů. Abyste pochopili, jak hrozivé to je, přečtěte si článek doktorky Judith Reismanové o očkování obyčejných Američanů proti žloutence typu B. Žloutenka typu B je pohlavní choroba, která se u dětí vyskytuje jen velmi vzácně, pokud nejsou nakaženy svou vlastní matkou. Pro převážnou většinu amerických dětí žloutenka typu B nepředstavuje hrozbu. Je však hrozbou pedofilů, protože identifikuje dítě, které bylo pohlavně zneužito. Očkovat více než 80% amerických novorozenců touto vakcínou, která může mít nebezpečné vedlejší účinky, je podle Reismanové je v zájmu ochrany pedofilů. Reismanová píše, to, že vláda ospravedlňuje ohrožování zdraví všech zdravých amerických novorozenců tím, že se jedná o prostředek k ochraně převážně protispočátečnické sexuální a drogové undergroundové kultury, nemá v historii obdoby. Závěrem lze říci, že jsme ukolébáváni ve víře v současný zlatý věk. Závěr historie. Ale události jako 11. září jsou krutou připomínkou faktu, že touhy a zvrhlosti, jež formovaly minulost, budou formovat i budoucnost. Židokřesťanská civilizace je rozvrácena a nahrazována novou fašistickou totalitou. Tento plán vyžaduje zničení našich zdrojů individuální síly a smyslu života, tedy rodiny s dětmi. Musíme zaujmout pozice a jednat. Musíme bombardovat politiky, média a korporace vzkazem, že o nich víme a že jim to nedarujeme. Kniha třetí. Jak funguje heterosexualita? Jak se ze mě stal pořádný člověk poté, co mi feminismus ukradl mou identitu? Když mi bylo 21 a žil jsem v Izraeli, obdržel jsem dopis od své matky. Vybrala mé úspory a investovala je do domu ve městě. Teď je z tebe pořádný člověk, napsala. Co ti myslela? Čím ze mě vlastnictví domu udělalo pořádného člověka? Chtěl jsem být posuzován podle svého charakteru a ne podle svého nemovitého majetku. Dospěl jsem v době, bylo to 60. léta, kdy mládež hledala svou identitu. Já jsem ji hledal v Izraeli. Později jsem se stal kanadským nacionalistou. Ani v jednom z těch případů jsem v komunitě svou identitu nenalezl. Muži svou identitu po staletí spojovali s mužností. Jak to, že jsem byl tak ztracený? Měl jsem silného patriarchálního otce, který byl skvělým vzorem. Vybudoval si úspěšnou kariéru a také velmi dobře zabezpečoval svou rodinu. Práce je páteří muže, říkával mi. Nejdůležitější rozhodnutí muže je najít profesi, která ho baví. Manželka následuje hned potom. Ale z jakého důvodu jeho příklad na mě nezabral? Proč ne? Byl jsem feminista. Éra ovládání myšlení. Vyrostl jsem v éře, která naletěla na feministickou lež, že muži a ženy jsou stejní. V naší kultuře jsou ženy pobízeny, aby dělali všechno, co muži, a obráceně. Osobně podporuji rovnou příležitostí, ale feministky jednají tak, jako kdyby rovnoprávní znamenalo stejní, a to ve věku 25 let zabrzdilo můj osobní vývoj a pochybuji, že jsem byl jediný. Stejné mne vedlo k hledání sebe samého v partnerce. Byl jsem doslova přitahován hbitými mladými ženami s krátkým chlapeckým účesem, svou Jungovou personou. Hledání vlastní identity jsem přeměnil v hledání ženy. Idealizoval jsem si ji. Láska mi měla dát duši. Mé já. Některé mladé ženy to okamžitě odradilo. Jiné můj obdiv chvíli těšil, ale nakonec ztratili respekt. Co jsem opravdu potřeboval, byl někdo docela jiný. Má ženská polovina, pomocnice, nikoli zpřízněná duše. Ještě nám to nedošlo, ale dříve nebo později se feminismus zreorganizuje v to, co je. Podvratná, protiženská, protiheterosexuální ideologie, která sterilizuje muže i ženy aby nemohli uzavírat trvalé svazky. Odvádí to ženy ke kariérám a promiskuitě a muže jako já do slepé uličky idealizace. Ženy si uzurpovaly identitu mužnosti a obě pohlaví v tomto procesu ztratila svou vlastní identitu. Je neuvěřitelné, že zničení heterosexuality je vyhlášeným cílem mnoha feministek. Domnívají se, že pohlavní rozdíly nejsou jen nepřirozené, ale že jsou také zdrojem všeho bezpráví. Vůdčí myslitelky feminismu, včetně Betty Friedenové a Simone de Beauvoirové, byly komunistky a mnohé z nich také byly lesby. Ale neuspěly by, kdyby se na rovinu vyznali ze svého bizarního revolučního záměru, kterým byl zničit heterosexuální rodinu. Řeči o rovnoprávnosti a volbě jsou trik. Kdyby byl feminismus skutečně o volbě, nenutil by ženy chodit do práce a stát se nezávislými. Nedémonizoval by muže, heterosexualitu a především rodinu. Feminismus není o volbě. Žádné ženě by nemělo být dovoleno zůstat doma a vychovávat děti, řekla Simone de Beauvoir. Ženám by tato volba neměla být umožněna, protože jestli taková možnost bude existovat, vybere si ji příliš mnoho žen, napsala tato francouzská spisovatelka. Feminismus je lesbický v tom smyslu, že lesby vždy nenáviděly ženskou roli a dychtěly po roli mužské. Zakládá se to na marxistických představách rovnosti a třídním boji, které nemají nic společného s tajemným a biologickým fenoménem, jakým je láska. Feminismus je levný švindl, který má ženy i muže odlákat od rodiny. Lidé jsou přeci tak naivní. Citlivost nenalézáme v propojení mužského a ženského principu v nás, ale ve spojení s naší polovinou. Heterosexuální láska je vzájemná přitažlivost protikladů. Opravdu, jako heterosexuálové se vymezujeme na základě těchto rozdílů. Jsme-li muž, nejsme žena a naopak, jako světlo a tma. Protože jsem tyto rozdíly popíral, nevěděl jsem, kdo jsem. Nerozuměl jsem ženám a nevěděl, jak s nimi navázat vztah. Bylo mi skoro 50 let, když jsem tu hádanku rozluštil. Kniha psychiatra Karla Sterna mi potvrdila to, co mi říkal můj instinkt. Má matka totiž měla celou dobu pravdu, když říkala, muž dělá dům, žena dělá domov. Podle Šterna mužnost znamená moc. Muži poskytují fyzické, společenské a kulturní souvislosti soukromého rodinného života. Muži jsou ochránci a živitelé. Jsou to hazardéři, dobrodruzi, ale také budovatelé. Ženskost se vyznačuje láskyplnými vztahy. Ženská mentalita se zakládá na péči o manžela a děti a na pocitu ženy, že ji na oplátku někdo potřebuje a miluje. Ženy udržují v rodině prout lásky podobně, jako srdce pumpuje krev skrze tělo. Jejich sebeobětování vypouští lásku na její dráhu. Ženskost vzniká láskou k manželovi, k dětem a k domovu. Zatímco muži se vyznačují svými skutky, ženy prostě jsou krásou, půvabem, vírou a dobrotou. Muži bývají racionální a objektivní. Ženy subjektivní, intuitivní a emocionální. Názor, že tradiční pohlavní role jsou utiskovatelské, je chybný. Pro štěstí a naplnění většiny lidí je volný výklad tradičních rolí nezbytný. Dedukoval jsem ve způsobu rozlišování Karla Šterna. Jestliže muži chtějí moc a ženy chtějí lásku, pak heterosexuální láska musí být směnou těchto dvou komodit. Žena se s důvěrou vzdává své moci. To je způsob, jakým žena vyjadřuje svou lásku. Důvěrou. Ženy takto vlastně zmocňují muže. Pokud muž její důvěru zradí, pouto je přetrženo. On ztrácí svou moc. Oplátkou za přijetí jeho vedení žena získává to, co skutečně chce. Mužovu moc, vyjádřenou intenzivní a naprostou láskou k ní. Muž ji zahrne do sféry svých vlastních zájmů. Ti dva lidé pak splynou v jedno. Ona je součástí jeho, on je součástí jí. Její štěstí je jeho štěstím a naopak. Ženy chtějí mužskou moc, ale v muži. Jedna kamarádka mi řekla, že si bez muže připadá jako člun bez kormidla. Podobně muž bez ženy si připadá jako kormidlo bez člunu. Feministky bortí úmyslně heterosexualitu. Výchova žen k tomu, aby zpochybňovali sílu muže, jim brání v zisku lásky, o kterou ve skutečnosti usilují. Muž nemůže milovat ženu, která s ním soutěží o moc. Mužnost se vyznačuje mocí. Taková žena zpochybňuje jeho mužnost. Vztahy mezi takzvaně rovnoprávnými partnery jsou jako fúze firem nebo spolubydlení. Psychiatrička Irene Clermont de Castillo je nazývá sňatky bratra a sestry. Nemohou docílit takové intimnosti, jako když se žena vzdá ze své vůle ve prospěch muže a muž tuto důvěru opětuje láskou z celého srdce. Někteří psychiatři říkají, že s touto schopností důvěřovat a zcela se vzdát své moci je spojeno také sexuální uspokojení. Jemné ženy jsou boží stvoření. Když jsou zamilované, obětují sami sebe výměnou za lásku. V mnoha náboženstvích je toto klíčem k transcendenci. Helen Deutschová to ve svém klasickém díle Psychologie ženy z roku 1944 popsala v souvislosti s masochistickým narcisismem. Ženy se obětují výměnou za to, že budou ctěny a milovány. Většina žen tak dojde naplnění, kdy se stanou manželkami a matkami. A tak to příroda samozřejmě zamýšlela. Ženy nemohou milovat muže, kterým konkurují. Ženy jsou hypergamní, znamená to, že vyhledávají muže s vyšším postavením, než mají ony. I ta nejzarytější heterosexuální feministka může milovat pouze někoho, kdo je silnější než ona. Netřeba dodávat, že čím výše vystoupá, tím užší má výběr. Boj o moc je jedem, který hubí vztahy mezi muži a ženami. Je to konec lásky. Muži se nemohou vzdát svých příznačných vlastností a očekávat, že zůstanou muži. Ženy nemohou kritizovat a zpochybňovat muže a přitom být jimi milovány. Když jsem to konečně pochopil, cítil jsem se osvobozen. Navázal jsem zdravý vztah s mou ženskou polovinou a oženil jsem se. Závěrem. Všeobecný neduch je, že muži neumí být muži a ženy neumí být ženami. Je užitečné vnímat heterosexuální lásku jako tajúplný tanec. Při tanci muž vede a žena následuje. Nemůžete ladně tančit, aniž by každý z partnerů plnil svou úlohu. Tanec je láska. Muž má vždy na paměti přání své partnerky, protože ji miluje. Při společenském tanci nelze říct, která z úloh je důležitější. Oba partneři mají stejnou hodnotu. Tanec vyžaduje energičnost muže i krásu, půvab, ladnost a lásku ženy. Znovu nabití mužské síly v éře Viagry. Slyšeli jste o době kamenné, době železné a době informatiky. To je v pořádku. Toto je doba Viagry, éra mužské impotence. Televizní reklamy uvádějí, že kvůli vysokému krevnímu tlaku, rakovině prostaty či cukrovce trpí 1/3 všech mužů poruchami erekce. Mám podezření, že v mnoha případech je na vině i feminismus. Ženy by měly mužům dodávat sílu, ale již po dlouhou dobu činí pravý opak. Namísto užívání modré tabletky musí muži znovu nabít svou mužnou sílu. Feminismus zinscenoval souboj o moc, protože ženy prahnou po mužské roli a chtějí, aby muži zaujali tu ženskou. Jeden můj přítel popisuje jeho oddané kamarády jako vlky, kteří se navzájem obkličují. Problém je vždy stejný. Ženy chtějí své manžele vytlačit. Na pracovišti může muž akceptovat vedoucí postavení kompetentní ženy. Ale v domácnosti muž, který si nechává rozkazovat od své ženy, není muž a obvykle ani jako muž nevystupuje. Často si připadá jako nezvedené dítě. Moc je synonymem mužské identity. Impotence doslova znamená bezmocnost. Nikdy bychom o ženě neřekli, že je impotentní. Spíše, že je neplodná či frigidní, čímž bereme v potaz její přirozenou ochotu přijímat. Muž nemůže milovat, když nemá moc. Svou lásku vyjadřuje výkonem své moci. Ženy mužům odebírají jejich moc a diví se, proč nejsou milovány. Cítil jsem se osvobozen, když jsem pochopil, že moc je to, co charakterizuje muže. Rozhodl jsem se hledat tradiční ženu v zahraničí. Po jednom přehmatu na Filipínách jsem se v roce 2001 oženil se vzdělanou inteligentní Mexičankou ze sekulárního židovského prostředí podobného mému. Poprvé v životě jsem nalezl štěstí a stabilitu. Máme téměř dokonalý vztah. Říká mi, co si myslí, ale nikdy mi neříká, co mám dělat. Ona mi totiž nevládne. Nikdy si nestěžuje, nekritizuje, ani mi nekonkuruje. To jsou 4 věci, kterých by se správná žena měla vždy vystříhat. V minulosti mě ženy ustavičně vydíraly odměřeným chováním nebo dětinskými scénami. V prvním roce manželství jsem stále ještě s hrůzou čekal, kdy to přijde. Nemyslete si, že můj vztah je rigidní. Chodím na nákupy, vařím a ze všech sil se snažím činit jí šťastnou. Když ženu milujete, chcete, aby byla šťastná. Moc za lásku. Gesto muže otevírajícího dveře ženě ilustruje správný vztah muže a ženy. Všichni víme, že žena si umí otevřít taky dveře sama. Ale když to udělá muž, zdůrazňuje její ženskost, krásu a šarm. Když ona toto gesto přijme, uznává jeho mužnou sílu. Tato směna, žena vzdávající se své fyzické síly výměnou za mužovu ochranu, to znamená lásku, je podstatou heterosexuality. Muž i žena toto vzájemné uznání potřebují pro svůj duševní vývoj stejně, jako potřebují samotný sex. Sex je jen projevem tohoto uznání. Ženy otrávené jedem feminismu, si otevírají dveře sami. Ani jedno pohlaví neobdrží uznání, ani jedno pohlaví potom citově nedospívá. Muži se cítí nadbyteční a impotentní, ženy se cítí odmítané a sexuálně nevyužité. Znovu nabití mužské síly. Následuje pár praktických rad, jak mohou muži znovu nabít svou moc. Nejlepší způsob, jak si vybrat ženu, je vznést požadavek. Když pohotově zareaguje, zasaluduje a řekne rozkaz kapitáne, je přijata. No dobře, přeháním, ale víte, jak to myslím. Jednou v létě jsem potkal jednu mladou ženu na kolečkových bruslích. Požádal jsem ji, aby si sundala sluneční brýle, abych ji viděl do obličeje. Poslechla. To bylo dobré znamení. Vyhledávajte ženy, které vyhoví přiměřeným požadavkům. Ostatní nechte plavat. Ušetříte si celoživotní utrpení. Námluvy jsou proces, kterým muž získává důvěru, to znamená lásku ženy, aby pak udělala, o co jí požádá. Muž svou lásku vyjadřuje svou benevolentní mocí a to, že žena jeho přání akceptuje, vnímá jako lásku. Žena si pochopitelně musí vybrat muže, kterému může svěřit svůj život. Muže, který jí dá pocit jistoty. Muž se musí snažit si tuto důvěru zasloužit. Feminismus muže svádí, aby vyhledávali nezávislé ženy a odmítali ženy, které skutečně potřebují. Manželství není o nezávislosti. Když žena řekne, jsi pro mě dost mužný, nebo není snadné si mě udržet, odmítněte její výzvu. Muži nejsou stavění na to, aby bojovali se ženami. Manželství je o tom, že dva lidé splynou v jedno a to se stane jedině tehdy, když se žena vzdá své vůle ve prospěch muže výměnou za jeho lásku. Muži by se měli zaměřovat na ženy, které k ním vzhlížejí a přijímají jejich vůdčí postavení. Hledáte-li někoho, kdo je stejný jako vy, pravděpodobně ještě stále hledáte sami sebe. Muži se často vzdávají své moci v naději na sex. Ženě to nějakou dobu lichotí, ale nakonec nemůže respektovat muže, kterému může kdykoliv vládnout. Chce, aby ji muž přijal za svou, ale ne, aby se jí domáhal. Chce, aby muž měl ucelenou představu o svém životě a ona, aby v ní zaujímala důležité místo. Tato vize nemusí být propracovaná ani složitá. Mohla by zahrnovat život zaměření na společné hodnoty a zájmy jako děti, hudba, církev či přírodu. Existuje jedna kniha, která se jmenuje Proč si myslím, že bez muže nejsem nic? Byla napsána roku 1982. Její autorka, doktorka Penelope Rašnofová, se snaží ženám pomoci tento pocit překonat. Pravda je taková, že tento pocit je zakotven v realitě. Žena dosáhne naplnění, když se stotožní se svým manželem a dětmi. Její manžel a děti jsou až na druhém místě. Hlavní je to stotožnění se. Závěrem lze říci, že muž může nabít svou identitu zpět tehdy, když pochopí, že jeho moc není směnitelná. Ona představuje jeho schopnost milovat, podstatu jeho mužství. Muž by měl hledat ženu, která je k němu vnímavá. Možná bude stát spíš za pultem, než sedět za ředitelským stolem. Svobodný muž by měl být agresivní a rychle si vybírat bez obav, že bude odmítnut. Pokud ví, co chce, nemusí ho trápit, co chce ona. Internet je v tomto ohledu dar z nebes. Muž musí být připraven nabídnout té pravé, hluboký vztah. Na nějakou nárazovku dáma není zvědavá. Ženy jsou stavěné pro námluvy a manželství. Svobodní muži jsou v dnešní době tak pasivní a nevyzrálí, že svobodné ženy lezou doslova pozdě. A vážení, dáme si ještě jednu kapitolku a to je Láska muže. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a duch boží vznášel se nad vodami. Genesis 1.2. Každá mladá dívka sní o tom být očarována šlechetným princem a žít šťastně až do smrti. Ale představte si, že by se s ní ten princ vyspal a odkopl jí. Zbouřila by se celou svou bytostí, cítila by se, jako by jí opustil Bůh. Filozof Michael Lewin spojuje ve své knize Hněv feministek se sexuální revolucí. V osobozených 60. letech spaly dámy nové levice se svými partnery bez toho, aby nejdříve navázali věrný vztah. Poté, co byly odkopnuty, vyjadřovali svůj pocit zneuctění tím, že soulož označili za znásilnění, očerňovali patriarchát a celkově začali popírat pohlavní rozdíly. Ženy se staly mužnějšími a muži zženštilejšími. V důsledku sexuální revoluce dnes miliony lidí nemohou uzavírat sňatky a nacházejí se ve stavu zastaveného vývoje. Aby skoncovali s chaosem, který feminismus způsobil, musí muži i ženy pochopit, kým jsou ve vztahu k Bohu a k jednoho k druhému. Manželství a rodina je cesta, kterou nám ukazuje Bůh. Jsou to nezbytné předpoklady pro naše naplnění, co by lidské bytosti. Podle mého názoru muž představuje božský princip, žena princip božského stvoření. Měřitkem rozvrastu společnosti je to, jak byly marxistické zásady třídního boje aplikovány na pohlaví a ženám bylo namluveno, že je muži utlačují. Žádný boj neexistuje. Bůh miluje stvoření a naopak. Toto tajemné spojení se odráží v lásce mezi mužem a ženou. Milování je fyzickým projevem této tajemné alchymie. Názorně ukazuje, jak každý z těch principů funguje. Mužský princip vnikne do ženy, ovládne ji a zaseje do ní semeno. Toto semeno nese ducha a genetický kód jejího manžela. Je to jiskra stvoření. Žena se vzdá, přijme a smí si jeho podstatu se svou vlastní, což vyústí ve zrod organismu. Jsouc ovládána, ona také ovládá. Jen si to představte. Penis je pohlcen vagínou, muž je součástí ženy a ona je součástí jeho. Jiná metafora je vztah mezi farmářem a jeho půdou. Anglické podstatné jméno houseband znamená manžel, ale jako sloveso se dá přeložit jako moudře obdělávat a hospodařit. Půda totiž rodí a pečuje o nový život. Ženství se od přírody vyznačuje touhou pomáhat. Žena je mostem mezi přítomností a budoucností, je médium. Když je oplodněna, zvětší svůj objem a porodí, čímž sebe a svého partnera promění v jejich dítě. Pár znovu vyjde na svět v osobě svého dítěte a promítne se do budoucnosti. Jedna kamarádka mi jednou řekla, chci být užitečná. Muž svým způsobem směřuje boží lásku do ženy tím, že z ní učiní manželku a matku. Není-li žena zvolena a využita pro toto vyšší poslání, zůstává nenaplněna. Je-li po souloži odložena, je rána ještě hlubší. Hluboko v její duši je pohlavní styk symbolem boží lásky. Připadá si zavržená v metafyzické rovině. To možná vysvětluje ten živelný hněv opovrhované ženy. Láska v ženě splývá s důvěrou, otevřeností a smířením. A skutečně to je to, co muž nejvíce touží od ženy získat. Potřebuje, aby v něj někdo věřil. Její víra mu dává sílu učinit cokoliv. Její důvěra mu poskytuje prostor, ve kterém se může rozvinout. Ona představuje stvoření. Žena chce být pěstována, využita a tvarována mužovou láskou. Když žena miluje muže, přijímá jeho vedení. Stačí jí, když si ji muž váží a radí se s ní. Muži zapomínají, že většina žen se touží stát manželkami. Randění je výběrové řízení. Dvoření je zkušební doba. A manželství pak je posvátná úmluva. Je-li žena pro svého manžela a děti nepostradatelná, nachází dokonalé štěstí. Svobodný muž by měl mít jasnou představu o svých cílech a roli, jakou má v jeho životě sehrát jeho manželka. To je to, co mnohé ženy skutečně chtějí a na co slyší. Neberou vážně muže, který nemají žádný plán a jsou jen hladoví po sexu a lásce. Nespokojí se ani s muži, kteří jim chtějí ponechat jejich nezávislost. Jsou to totiž dvě kolejnice, které se nikdy nesetkají. Závěrem lze říci, že poté, co se iluminátským marxistům nepodařilo rozpoutat třídní válku mezi kapitálem a dělnictvem, rozpoutali pod maskou feminismu válku mezi muži a ženami. Cíl je stejný. Rozděl a panuj. Vytvářej konflikt tam, kde žádný není. Brání něčemu, co je tajemné a božské. Chorobné chování vydávají za zdravé. Staví se mezi miliony lidí a jejich štěstí. Muži představují božský princip. Ženy princip stvoření. Muži a ženy, Bůh a stvoření, potřebují jeden druhého pro vlastní celistvost a množení. Muži mohou zarazit šíření feminismu tím, že se budou chovat jako muži, aby jim ženy mohly dostatečně důvěřovat a přijmout jejich mužskou vůdčí úlohu. Tak vážení, to bylo čtení z knihy Andreho Makouva Nemilosrdná lež, 7. díl. A teď si dáme nějakou písničku a předáme vysílání dalšímu studiu a od 19 hodin budeme vysílat potom povídání s Petrem Ortekem na téma Co s mašíny? Jsou to vrazi nebo hrdinové? Takže si dáme nějakou tu písničku.
Těsk po tvé tváři, ráno si vstal a šel, prý večer zas tě mám, já bláhová čekám, snad se zatoulal někam. Zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně, cítím tvůj intim sprej, mé srdce přitom stůně. Náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš, teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. Déšť, po oknech stéká déšť, prostakatem je mě dotírá a ševelí a připomíná plán. Trochu příliš vzít švestek pár a jít, Bůh ví, kam ty tím míříš, soumrak teď v roletách, uvězním a je fajn a rozsvítím světla, snad jsem se spletla.